Latvijas Igaunijas apvienotā basketbola līga veiksmīgi sasniegusi savu noslēguma fāzi – sešu komandu finālturnīru, kurā tiks noskaidrots šīs sezonas čempions. COVID-19 dēļ plānotās starpvalstu spēles tā arī nav notikušas komandām spēlējot tikai savās valstīs un robežas nešķērsojot. Lai arī infekcijas kāra klubus gan Latvijā, gan Igaunijā, rīkotāji spēja izlīdzēties ar spēļu pārcelšanu un sezonu apturēt nenācās. Sešu komandu finālturnīrā pirmo reizi notiks starpvalstu mači. Abas valstis pārstāvot pa trim komandām no katras. Basketbola sezonas laikā Latvijai izveidojusies ļoti plaša burbuļu rīkošanas pieredze, organizējot izlašu kvalifikācijas logus un, kā pastāstīja Latvijas basketbola līgu direktors Kristaps Janičēnuks, arī šajā turnīrā tiks pielietota izlašu mačos sevi apliecinājusi organizēšanas schēma.
Principā tas viss ir tā līdzīgi, kā tas bija FIBA burbuļos, nevis līdzīgi, bet ļoti līdzīgi. Ir tā pati viesnīca, kur ir liela pieredze burbuļu rīkošanā, ir olimpiskais centrs. Tāda standarta procedūra. Igauņi brauc ar negatīviem testa rezultātiem, iebrauc Latvijā, iet viesnīcā, kur viņi tiek notestēti. Saņemot negatīvas testa rezultātus, viņi var iet uz treniņu, kas ir pēc 5, 6, 7, 8 stundām. Tieši tas pats attiecas uz latviešu komandām. Skatītāji nebūs. Būs tikai stafs, apkalpojušais personāls, kas ir arī Latvijas basketbola savienības cilvēki. Mēs limitēsim cilvēku skaitu maksimāli. Tā līdz minimumam, lai izskaust šo iespējamību saslimt ar COVID-19.
Igaunijas komandas Rīgā ieradīsies trešdien no rīta, uzreiz pēc tam veicot testus, bet vēlāk vakarā viņa aizvadīs arī treniņus. Latvijas līgā pārliecinoši dominēja VF Rīga komanda, kas kopumā izvada labāko sezonu pēdējo pāris gadu laikā, un vietējā čempionātā viņiem tikai divi zaudējumi. Par tuvākajiem VF sekotājiem kļuva Ventspils basketbolisti. Kurzemes klubs daudzus gadus bijis starp vadošajiem Latvijas. Tomēr pagājušajā vasarā komandai radās finansiālas grūtības un basketbola speciālisti pamatoti pauda bažas par Ventspils spēku šo sezonu. Arī kluba ģenerālmenedžeris Ralfs Plēnits atzīst, ka šaubas bijušas, tomēr sezonas gaitā izdevies realizēt labāko iespējamo scenāriju.
Mēs bijām tikpat piesardzīgi, cik visi, attiecībā uz šo sezonu, jo tiešām jautājumi bija vairāk nekā atbilžu vēl pagājušajā gadu vasarā. Sākam komplektāciju mazliet novēloti, bet visumā izdevās no tiem cilvēkiem, kas bija pieejami sakomplektēt pietiekam konkurētspējīgu sastāvu. Kā jau tu teici, mēs esam gandrīz tur, kur mēs esam vienmēr. Un tas, zināmā mērā, varbūt daudziem cilvēkiem ir pārsteigums. Mums pašiem tās bija tāds optimistiskāko cerību piepildījums. Mēs esam fināla sešniekā, tāds arī bija mūsu uzdevums iekļūt Latvijas-Igaunijas līgas fināla turnīrā. Tur mēs esam.
Kā trešā Latvijas pārstāve fināla turnīrā būs Ogres komanda. Pagājušajā sezonā demonstrējot izcilu sniegumu, ogrēnieši beigu beigās tika atzīti par Latvijas vicečempioniem, kas ir kluba visu laiku labākais sasniegums. Šogad komanda mazliet nolaidusies uz zemes, uzvarā mijoties ar zaudējumiem. Tāpat kā citas komandas, arī Ogres kāra COVID-19 uzliesmojums, turklāt sezonas gaitā notikušas vērā ņemamas sastāva pārmaiņas, vienību atstājot vienam no tās līderiem, Kasparam Bērziņam. Ogres kluba menedžeris Jānis Laganovskis atzīmē, ka šā brīža situācija un starpvalstu spēļu iztrūkums rada papildus neprognozējamību, jo neviens nezina, kāda ir spēku samēri starp Latvijas un Igaunijas komandām.
Neviens nezina šobrīd, kā savā starpā spēlēs Latvija pret Igauniju. Tur, varam izcelt katrā valstī pa vienam tādam dominējošam komandai, bet pārējās, es nezinu, kā Ogrē ies ar Pērno vai Rapu. Man nav ne mazākās nojausmas. Es apzinos, ka viņi noteikti ir spēcīgi, bet tas ir spēcīgi viņa līgā, varbūt pret mūsu sastāvu nevienu otru nespēs turēt līdzi, varbūt tieši pretēji mēs nespēsim turēt līdzi. Tad grūti spriest, un tāpēc jo vairāk to komandu, jo vairāk to spēļu, lai noskaidros to pareizo Final 4 sastāvu, jo man liekas pareizāk, jo labāk tas ir.
Fināla turnīrs sāksies ceturtdien ar ceturtdaļu finālu spēlēm, kurās Ventspils spēkosies ar Raplas komandu, bet Ogrē būs jāspēlē pret Pērnavas basketbolistiem. Piektdien plānota brīvdiena, bet ceturtdaļu finālu uzvarētāji iekļūs sestdien plānotajā pusfinālā, kur jau gaida regulārās sezonas uzvarētāji abās valstīs, proti VF Rīga un Tallinas Kalev Kramo. Izšķirošās spēles tiks aizvadītas svētdien, kad tiks sadalītas gan zelta, gan bronzas medaļas. Māris Bergs, Latvijas Radio.